Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, araw ng mga kababaihan ginunita ngayong araw. Balita mula sa Pilipinas, AstraZeneca vaccine, silimunan ng ipamigay sa mga frontliners sa bansa. At mga batang babaeng manlalaro sa tennis sa Australia, kilalanin. Sa detalye ng mga balita, ginunita ngayong araw ang International Women's Day. Ngayon din isusulong ng maraming mga dalubhasa economist at iba pang mga leader na magkakaroon ng recovery plan para sa mas maayos na hakbang para sa childcare at superannuation para lamang sa mga kababaihan. Lumabas kasi sa pag-aaral ng Grattan Institute, maraming kababaihan ang nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Ayon kay Social Services Minister Anne Ruston sa panayam sa Nine Network, makakaasa umano ang mga kababaihan sinusuportahan ng Morrison government ang mga ito. Gaya sa nang panukalang tutukan ang problema sa karahasan sa mga kababaihan at ayusin ang pay gap at magandang sahod sa mga ito.
Under the government that I'm lucky enough to be a member of, we've seen the highest female participation in our workforce, we've seen the lowest gender pay gap. And I think that, you know, women in Australia, we have the full support of their government. But clearly we will continue to put measures in place to make sure that we support women as we would support everybody in our community. There is no time that we shouldn't be promoting a message of respect. And it's so important, particularly to make sure that we set examples for our young people.
Sa iba pang mga balita, inamin ni Australian Medical Association President Omar Khorshid, imposible ang target deadline para sa pagbakuna kontra COVID-19 sa lahat ng mga Australiano, lalo pat may 3 buwan na kailangang sundin ang mga eksperto para iturok ang pangalawang dose ng mga nababakunahan na. Kahit paaabot sa 4,500 general practice clinic ang magtutulungan sa pagturok ng bakuna. Nanawagan naman si dating former Labor Prime Minister Julia Gillard na lahat ng Australiano, partikular na ang mga kababaihan, na magpabakuna. Dagdag ni Department of Health Secretary Brendan Murphy, ang gamot na AstraZeneca ay kasing epektibo sa brand ng Pfizer na unang ginamit sa mga frontliners at health workers sa bansa.
There's only 1 million doses a week being produced, and if you do the simple math, it's pretty hard to get everybody through their 2 doses 3 months apart by the end of October. But at the end of the day, we've got time. We've done an extraordinary job here in Australia at protecting our population. Our borders will remain shut until the government feels it's safe to open them. And that means that we can roll this vaccination program out carefully at the appropriate pace. There's no rush.
Samantala, good news naman tayo mula kay Education Minister Sarah Mitchell sa New South Wales. Niluwagan na ang lahat ng restrictions sa mga paaralan simula ngayong araw. Pwede nang pumasok sa mga school grounds ang mga magulang. Balik na din ang mga singing at dancing activities sa mga bata. Pero babala nito, kailangang maging alerto at susunod pa din sa COVID-safe na pamamaraan ang lahat. Ito ang inanunsyo ng otoridad matapos ang pang-49 na araw na sunod-sunod na walang nagpositibo ng COVID-19 sa estado. Samantala, mag-iisang taon na mulang noong inanunsyo ng WHO ang global pandemic ngayong Marso 11 nitong taon. Umabot na sa 116 milyon ang nagpositibo ng COVID-19 habang 2.59 milyong katao naman ang namatay sa buong mundo. Yan ang datos mula sa World Health Organization. Ayon sa WHO, kahit pa maraming bansa na ang nagpabakuna kontra COVID-19, marami na ding pagbabago at dumarami din ang COVID variant. Bagay na kailangang pagtuunan ng pansin ng mga eksperto para handaan ang anumang dala nitong peligro.
And we need to make sure that we study those appropriately and that any changes that are needed in our public health and social measures or in the way that we develop our diagnostics or the vaccine composition are informed by our understanding of what those changes are.
Samantala, balita mula sa Amerika, nagpalabas ng executive order si US President Joe Biden para maging mabilis ang pagboto ng mga Amerikano. Siniguro din na ang batas na ito ay irespeto ang karapatan ng lahat ng makaboto. Mapabilis ang mail voting at pagrehistro sa mga botante sa bansa. Inilabas ang batas na ito bunsod ng nangyaring karahasan noong taong 1965 na tinaguri ang Bloody Sunday.
This is a landmark piece of legislation that is urgently needed to protect the right to vote and the integrity of our elections and to repair and strengthen our democracy. I hope the Senate does its work so I can sign it into law. Today, on the anniversary of Bloody Sunday, I'm signing an executive order to make it easier for eligible voters to register to vote and improve access to voting. Every eligible voter should be able to vote and have that vote counted.
Samantala, balita mula sa Pilipinas, sinimulan na ng Qualimed Hospital sa bayan ng Santa Rosa, Laguna, ang pagtuturok ng AstraZeneca vaccine nitong linggo. Ito ang unang ospital sa labas ng Metro Manila na gumamit ng naturang brand ng bakuna mula sa UK. Nasa 150 doses ng AstraZeneca vaccine ang tinanggap ng Qualimed, bukod pa sa 300 doses na CoronaVac ng Sinovac. Ayon sa Health CEO at President Paolo Borromeo, 100% ng 378 empleyado ng Qualimed ang nagpapahayag ng interes na tumanggap ng bakuna anuman ang brand. Una nang dumating sa bansa ang 487,200 doses ng AstraZeneca vaccine sa bansa noong isang linggo at inaasahang may kasunod pang 38,400 doses na ipamibigay sa ibang probinsya. Samantala, sa iba pang mga balita, nakakahangang balita ito. Nailigtas ng ilang miyembro ng Thai Navy ang 4 mula sa nalunod na barko sa karagatan ng Thailand na tinatawag na Paradise Island. Nauna nang na-rescue ng grupo ang mga tripulante ng barko, pero nang binalikan ng mga otoridad ang barko para tingnan kung may oil spill sa lugar, nakita nila ang nilalamig na 4 na nakasakay sa palutang-lutang na kahoy na bahagi ng barko. Sa panayam ng Reuters kay First Class Petty Officer Richard Pukdilon, ginamit niya ang zoom lens ng kanilang kamera at doon nila nakita ang ulo ng mga pusa. Habang suot ang life vest, nilangoy ng isang Navy ang lugar malapit sa mga pusa. Kinarga ito at hinila sila ng lubid ng mga kasamahan hanggang makarating sa kanilang sinasakyang barko. Ipinost naman ng Navy ang ginawang pag-rescue sa social media at naging viral ito. Sa ngayon, nasa pangangalaga ng Navy sa command center nito sa isla ng Koh Lipi ang mga pusa. Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 48.57 pesos. Ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.52 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.77 Australian cents. Sa balitang sports, dalawang mga batang kababaihan naman ang umuukit ng kanilang sariling pangalan sa larong tennis. Ang mga bagong tennis stars sila Lizeth Cabrera at Priscilla Hahn. Si Cabrera ay migrante galing Pilipinas at si Hahn naman galing sa Hong Kong. Ang dalawa ay ngayong kasama sa Women's Tennis Association Tour. Naglaro ang dalawa sa Rod Laver Arena sa Melbourne noong nakaraang buwan. Si Cabrera ay ranked world number 140. Natalo man ito pero ayon sa 23-anyos na dalaga, babalik siya at gagawin niya ang lahat para ikararangal ng bansa. Ang 22 years old naman na si Priscilla Hahn ay world rank number 132. Masaya daw ito dahil nakakapag-travel sa buong mundo dahil sa larong tennis. Sisikapin ang dalawa na gumawa ng ingay bilang mga bagong tennis stars ng Australia sa susunod na mga laban. Gusto din nilang maging inspirasyon sa ibang mga kabataan. Samantala, sa ulat panahon nitong araw ng Lunes, 8 ng Marso taong 2021, maulap sa Perth at 30, ganun din sa Adelaide at 26, magiging maulan sa Melbourne at 21, maulap sa Hobart at 22, malamig at maulap sa Canberra at 27 degrees, maging maulan sa Wollongong at 28, posibleng maging maulan sa Sydney at 31, mabagyo sa Newcastle at 30, ganun din sa Brisbane at 30, payong din ang kailangan sa Cairns dahil maulan at 31, bagyo din sa Darwin at 32, at sa Maynila, maaliwalas ang panahon at 27 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.